je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Ursula von der Leyen posjeti Jablanici. Poljska podržava evropski put Srbije i bez Srbije Evropska unija nije kompletna, izjavio u Beogradu poljski premijer Donald Tusk. Glavni pregovarači Kosova i Srbije u Briselu na novoj rundi pregovora. Izrael nastavlja sa napadima na Damask i Bejrut. U emisiji također slušajte. Srbija na samitu BRICS-a, dok iz Brisela poručuju.
All EU candidate countries are expected.
Od svih država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji se očekuje da se uzdrže od kontakata sa Putinom, sa Rusijom i da se usklade sa stavovima i odlukama Unije ukoliko se nadaju napretku u procesu pristupanja.
Crna Gora i zaduživanja u zaduživanje, ekonomski analitičar Oleg Filipović.
Mi jednostavno nemamo plan investicija, imamo konstantne najave za investicionim projektima.
Ostanite sa nama, najprije idemo do Jablanice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Evropske komisije obišla je danas Jablanicu, gradić u Hercegovini koji je početkom oktobra pogođen bujičnim poplavama i klizištima. Naša Marija Augustinović također je bila u Jablanici gdje je pratila posjetu predsjednice Evropske komisije.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je u Jablanicu došla u pratnji predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto, gdje je razgovarala s predstavnicima lokalnih vlasti. Susrela se i sa spasiocima koji su pomagali mještanima nakon poplava i odrona, te pomagali u traženju tijela žrtava. Ona je poručila da je došla kako bi svojim očima vidjela šta se desilo i kako je imovina ljudi u ovoj regiji uništena.
Tokom obilaska von der Leyen je ponovo istakla podršku Evropske unije pogođenim područjima.
First and foremost, my thoughts are with the victims.
Naravno, prije svega moram reći da su u mislima sa svim onima koji su stradali. Naravno, izjavljujem saučešće porodicama i prijateljima onih koji su ostali iza njih. Evo, čuli smo da se, nažalost, sve ovo dešavalo u sred noći. Gotovo da nije bilo ni nikakve ni prilike ni mogućnosti za spas stanovništva ovog dijela. Kažem, zaista, evo, nevjerovatno je vidjeti iz prve ruke i sve ono što se dešavalo. Međutim, sa druge strane, isto tako znate da Evropski mehanizam civilne zaštite je odmah aktiviran, pružena je podrška i koristim priliku naravno da se zahvalim svim volonterima, ali također i pripadnicima oružanih snaga i zaštitnih zemalja koji su došli ovdje da pruže podršku sa svoje strane. Evropska unija je svakako tu i baš.
U noći 4. oktobra obilne padavine pogodile su Sjevernu Hercegovinu i centralnu Bosnu, te izazvale bujice i poplave. Poginulo je 19 osoba u Jablanici, 4 u Konjicu i 3 u Fojnici. Kiša je aktivirala brojna klizišta, a najteža situacija bila je u Donjoj Jablanici na jugu zemlje, u koju se sručio materijal iz kamenoloma koji se nalazi iznad tog sela. U poplavama i klizištima uništeno je najmanje 230 objekata, a procijenjena šteta je na oko 25,6 miliona eura. Ursula von der Leyen u Bosni i Hercegovini se nalazi u sklopu četverodnevne turneje kako bi sa vlastima zemalja Zapadnog Balkana razgovarala o planu rasta Evropske unije vrijednog 6 milijardi eura i napretku u evropskim integracijama. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković potvrdio je da su u Bosnu i Hercegovinu dolazili ljudi koji su, kako je rekao, u ime i na račun Ruske federacije obučavali pripadnike moldavskih timova.
Nemam tačne dokaze ili primjere da su to bile neke vrste vojnih obuka, ali neke vrste obuka koje se tiču čak i organizacije nekih protesta ili nekih izlazaka na ulice. Sigurno jesu i postoje dokazi koje sam lično vidio da su takve grupe operisale po Bosni i Hercegovini, što još jednom potvrđuje ono što stalno ponavljam, taj negativni ruski utjecaj u srcu Europe protiv kojeg se Bosna i Hercegovina ne može boriti sama.
Prve izvještaje o postojanju kampova u kojima su pojedinci obučavali mlade za izazivanje nereda u Moldavi objavile su 17. oktobra policija i obavještajna agencija ove zemlje. Tada su objavljeni i detalji koji govore o postojanju lokacija u BiH i Srbiji na kojima su mlade u kampovima obučavale osobe povezane sa ruskim privatnim vojnim skupinama Ferma i Wagner. Sa druge strane, iz kabineta ministra sigurnosti Nenada Nešića rečeno je da sigurnosne agencije u BiH ne raspolažu podacima da bilo gdje u u zemlji postoje kampovi u kojima su navodno obučavane osobe iz Moldavije. Ambasada SAD u BiH je za Radio Slobodna Evropa ocijenila uznemirujućim izvještaje o Rusima povezanim sa ruskim privatnim vojnim grupama koji su upravljali kampom u entitetu Republika Srpska. Moldavska policija je 17. oktobra navela da je pod istragom više od 100 mladih osoba koje su prošle obuku za nerede u Rusiji i Srbiji i BiH. 4 osobe su uhapšene 16. oktobra.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Turska vojska izvela je napade na lokacije u Iraku i Siriji koje se dovode u vezu sa kurdskom militantnom grupom Radničkom partijom Kurdistana nakon što su ih optužili za napad u blizini Ankare u kojem je ubijeno najmanje 5 osoba.
Bağlantı kopuk zaten. Sürekli olarak şey yapamıyorduk.
Nismo ga mogli dobiti na telefon. Nismo ništa mogli uraditi. Telefon se stalno isključivao. Kada mi se brat napokon javio, rekao je da je prvo čuo eksplozije, a da je pucnjava trajala 15 do 20 minuta, čak i duže. Kasnije su došle sigurnosne snage i evakuirale zaposlene na sigurno. Ali proces je bio poprilično težak.
Zor bir şekilde tabii ki.
Rekao je brat jednog od radnika fabrike u kojoj je izveden napad. Ranije videosnimci pokazali su najmanje 2 osobe koje pucaju oko ulaza turske avionske i odbrambene kompanije TUSAS. Još uvijek niko nije preuzeo odgovornost za napad u kojem su ranjene 22 osobe. Turski ministar unutrašnjih poslova Ali Erkalija kaže da se radi o terorističkom napadu.
U poređenju sa sličnim napadima od ranije, naše mišljenje je da se radi o Kurdistanskoj radničkoj partiji, terorističkoj organizaciji. Ali kao što sam rekao, to će biti jasno kada se utvrde identiteti napadača, što ćemo podijeliti sa vama.
Radnička partija Kurdistana označena je kao teroristička organizacija u Turskoj, SAD-u i Velikoj Britaniji. Napad na TUSAS osudili su i predsjednik zemlje Recep Tayyip Erdogan, kao i NATO, Sjedinjene Države i Evropska unija. Turska avionska industrija među ostalim projektima dizajnira, proizvodi i sastavlja prvi turski borbeni avion Khan, civilne avione, dronove i druge odbrambene industrijske i svemirske sisteme. Ova firma je ovlaštena i za proizvodnju borbenih aviona F-16 dizajniranih u SAD-u. Također radi na modernizaciji starijih aviona za tursku vojsku. Dva glavna vlasnika su Turske oružane snage i civilni ogranak turske vlade zadužen za poboljšanje odbrambenih sposobnosti i upravljanje vojnom nabavkom.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
U danima kada četveročlana delegacija Srbije boravi u ruskom Kazanju na samitu BRICS-a, Evropska unija pozvala je sve države kandidate za članstvo da se uzdrže od kontakta sa Rusijom i njenim predsjednikom Vladimirom Putinom. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin, koji predvodi delegaciju Beograda na samitu BRICS-a, razgovarao je danas sa Putinom, predsjednicima Kine i Bjelorusije i drugim učesnicima skupa koji se smatra odgovorom Moskve na zapadnu izolaciju Rusije zbog agresije na Ukrajinu. Slušamo Ivu Martinović.
Na samitu, čiji je domaćin ruski predsjednik, okupili su se pored ostalih lideri Kine, Indije, Brazila, Južne Afrike i drugih zemalja koje su članice ili teže članstvo u BRICS-u. Od država regiona nastupuje uz delegaciju Srbije i lider bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik.
All EU candidate countries are expected.
Od svih država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji se očekuje da se uzdrže od kontakata sa Putinom, sa Rusijom i da se usklade sa stavovima i odlukama Unije ukoliko se nadaju napretku u procesu pristupanja.
Poručuje portparol Evropske unije Peter Stano povodom učešća nekih od ovih zemalja na samitu BRICS-a. Iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio da uprkos pozivu Vladimira Putina neće ići na samit BRICS-a, u Kazan je poslao 4 predstavnika. Pored čestih gostiju Rusije, potpredsjednika vlade Aleksandra Vulina i ministra bez portfelja Nenada Popovića, koji su zbog veza sa Kremljom pod američkim sankcijama, u Kazan su otputovali i ministri odbrane i privrede.
Možemo reći da je to niži diplomatski rang u odnosu na onaj rang koji će biti predstavljen iz drugih zemalja.
Navodi Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ocenjuje da Srbija na taj način šalje signal Briselu da joj je trenutno Evropska unija ipak prioritet.
Srbija je izrazila interesovanje, da se čušće veže za zemlje BRICS-a. Međutim, u ovom trenutku zemlje BRICS-a ne mogu da zamene saradnju sa Evropskom unijom.
Iz Ministarstva odbrane nisu odgovorili na pitanja o detaljima učešća Bratislava Gašića na samitu BRICS-a u jeku rata u Ukrajini.
Nemamo saznanja da je ministar Gašić poslao samo da pregovara o sklapanju nekog novog vojnog sporazuma ili saradnje. Srbija u ovom prethodnom periodu nije imala veliku bezbednosnu saradnju sa Rusijom. Isporuka na oružanje za otvaranje evropskog vazdušnog prostora su, da kažem, otežene, da ne kažem onemogućene u ovom periodu, tako da saradnje je trenutno u pauzi vojna.
Poslednje naoružanje koje je Srbija nabavila od Rusije predstavljeno je u februaru ove godine. Ruski antidron sistem Repelent deo je ranije ugovorene i plaćene nabavke koja nije mogla da bude isporučena zbog ruske invazije na Ukrajinu. Pre toga Beograd je od Rusije kupovao protivtenkovske i raketne sisteme, borbene i transportne helikoptere. Na početku invazije na Ukrajinu Srbija ipak uvela moratorijum na sve vojne vežbe sa stranim partnerima.
Da bi ojačala svoje veze sa Zapadom, Srbija isporučuje oružje Ukrajini.
Vest o tome da oružje proizvedeno u Srbiji koriste ukrajinske snage odjeknula je prvi put u aprilu 2023. Vlasti su odmah demantovale da direktno izvoze naoružanje, braneći neutralnu poziciju u sukobu Kijeva i Moskve. Ipak, Vučić je kasnije precizirao da država ima ugovore sa brojnim zapadnim zemljama i da ne zna šta oni sa tim na kraju rade. Istovremeno, zvaničnici Srbije sastojali su se sa predstavnicima ruskih bezbednosnih i vojnih službi, a Vučić je uoči odbijanja Putinovog poziva na summit BRICS-a telefonom razgovarao sa ruskim predsjednikom, kako je rekao, prvi put u posljednje 2,5 godine. Razgovor je označio kao sadržajan i prijateljski. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Nastavlja se praksa u Crnoj Gori da se novim zaduženjima vraćaju stari dugovi države. Vlada Milojka Spajića se za nepunih godinu dana zadužila 1 milijardu eura koje će koristiti za isplatu također oko 1 milijardu eura koji stižu na naplatu iduće godine. Kada će Crna Gora moći da barem dio duga isplati bez refinansiranja, odnosno iz sopstvenih prihoda? Odgovor je potražio Srđan Janković.
2 mjeseca po formiranju vlade Milojka Spajića, 31. oktobra prošle godine, ugovoreno je zaduživanje kod 8 poslovnih banaka u Crnoj Gori od 109 miliona eura. Potom je emitovanjem državnih zapisa vlada uzela još 50 miliona da bi u martu emitovala obveznice na stranom tržištu u vrijednosti od 687 miliona eura u dolarskoj protivvrijednosti. Pred obilježavanje prve godine rada Spajićeve vlade usvojeni su novi ugovori o kreditiranju vrijedni oko 200 miliona eura, a Ministarstvo financija je planiralo da se do kraja godine zaduži kod građana emitovanjem obveznica u visini od 50 miliona eura. Iz Ministarstva financija su objasnili da se država ove godine može zadužiti ukupno 1 milijardu i 150 miliona eura, te da je taj novac moguće koristiti za otplatu dugova iz prethodnog perioda, finansiranje kapitalnog budžeta i stvaranje fiskalne rezerve. Vlada podsjeća da je obaveza Crne Gore da 2025. godine vrati blizu 1 milijardu eura starog duga zajedno sa kamatom. Osim što u 2025. treba da vrati blizu 1 milijardu eura, crnogorski budžet se suočava sa visokim troškovima za administraciju, a od novembra ove godine će budžet biti suočen i sa nižim prilivom novca po osnovu ukidanja dijela doprinosa za penzijsko osiguranje zaposlenih. Na pitanje koliko će naredni period biti finansijski izazovan, ekonomski analitičar Oleg Filipović za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je vlada predvidjela da će minus u budžetu biti nadoknađen kroz povećanje poreza na turizam, usluge i dobitke na igre na sreću, ali nije siguran da li će to biti dovoljno.
i da li će ta sredstva biti dovoljna za pokrivanje svih budžetskih minusa koji će izazvati povećanje plata u javnoj administraciji, to ćemo tek vidjeti, ali ako idete i razmišljate da u ovih 6 mjeseci, znači neki nedostatak je 200 miliona samo za penzioni fond, da naredne godine 500 miliona za penzioni fond, da imate dugove koje morate vraćati, da nemate investicije, svakako će biti izazovno, ne samo sada, već svake godine, iz godine u godinu.
On kaže da bi morao da postoji novi plan kako bi se bar 30-40% obaveza smanjilo tako što će se dug finansirati iz sopstvenih izvora, a ne refinansiranjem.
Mi jednostavno nemamo plan investicija, imamo konstantne najave za investicionim projektima. Nažalost, naši investicioni projekti izuze par hotela i par fabrika što su otvorene, koji su prosto na nivou manufakture, izuzev hotela, mi nemamo plan i način na koji da privučemo ino investitore. Otežavajuća okolnost nam je što smo malo tržište. Kada ste malo tržište, vi morate biti znatno fleksibilniji i znatno agresivniji u pristupu privlačenja ino investitora.
U vladinoj brošuri izdatoj 21. oktobra pod nazivom Crna Gora put ka prosperitetu 2024. koja je predstavljena kao ključni resurs za investitore i sve zainteresovane za ekonomski razvoj Crne Gore, navode se investicione mogućnosti kroz energetski, poljoprivredni i turistički sektor. Tako se najavljuje izgradnja 3 solarne elektrane i po 1 hidroelektrana, vjetropark i postrojenje za hidroenergiju. U poljoprivrednom sektoru potencijalnim investitorima se nudi prerada drveta uz navođenje činjenice da šume čine 60% ukupne teritorije Crne Gore. Komentarišući činjenicu da se vlada Crne Gore od formiranja zadužila preko 1 milijardu eura, Filipović to ocjenjuje alarmantnim. On smatra da ako se naredne godine vraća 1 milijarda eura, da je trebalo možda sačekati sa zaduženjem i provjeriti kolika će biti cijena novca na međunarodnom tržištu i u skladu s tim reagovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Otkako smo u junu najavili održavanje glavne skupštine u Sarajevu, mi i naše obitelji suočavamo se sa mnogim prijetnjama. Naš kolega koji se kandidovao za predsjednika organizacije primio je prijetnje direktno od kineskih vlasti, kaže Zumretaj Arkin, direktorica Svjetskog ujgurskog kongresa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. U Sarajevu se od 24. do 27. oktobra održava opća skupština ove krovne organizacije ujgurske dijaspore osnovane prije 20 godina. Sa Zumretaj Arkin razgovarao je Predrag Zvjerac.
U Sarajevu se održava opća skupština Svjetskog ujgurskog kongresa, krovne organizacije ujgurske dijaspore osnovane prije 20 godina. Bosnu i Hercegovinu su odabrali, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Zumretaj Arkin, direktorica pri ovoj organizaciji, jer kineska pokrajina Xinjiang ima sličnu povijest genocida i drugih zločina s Bosnom i Hercegovinom. Aktivisti koji se bore za ljudska prava i istraživači procjenjuju da je u Xinjiangu, pustinskoj i planinskoj regiji u Kini, u kojoj živi oko 14 milijuna Ujgura i pripadnika drugih muslimanskih manjina, više milijuna ljudi prošlo kroz logore za interniranje. Tu su, kako tvrde, bili izloženi političkoj indoktrinaciji, prisilnom radu, razdvajanju obitelji, strogoj kontroli rađanja i ograničenjima vjerskih praksi. Arkin kaže da se, otkako su u junu najavili održavanje opće skupštine u Sarajevu, delegati i njihove obitelji suočavaju s mnogim prijetnjama. Tko vam je prijetio i kako?
The Chinese government will often threaten the family members of these people. So for
kineska vlada često prijeti članovima obitelji tih ljudi. Naš kolega koji se kandidirao za predsjednika Svjetskog ujgurskog kongresa zaprimio je takve prijetnje direktno od kineskih vlasti. Provode klevetničke kampanje protiv nas. Sama sam bila žrtva takve kampanje gdje je s lažnih profila izrečeno mnogo laži o mom privatnom životu. Dobijamo masovne spam e-mailove od botova ili kineskih računa. Jučer je e-mail našeg kolege hakiran i hakeri su poslali e-mailove svim učesnicima u kojem se navodi da je naša skupština u Sarajevu otkazana. Koristili su potpis našeg bivšeg predsjednika kako bi krivotvorili dokument. Iz kineske ambasade su nam prijetili i tražili da otkažemo događaj. Prijetili su nam prometnim nesrećama. Slali su ljude iz Turske da pokušaju prekinuti događaj.
Similar threats like that.
Zašto ste skupštinu organizirali baš u Bosni i Hercegovini?
Svaki put kad organiziramo skupove, prvo moramo ozbiljno sve evaluirati. Jedan od razloga zašto smo odabrali Bosnu i Hercegovinu je to što je ova zemlja svjedočila genocidu u Srebrenici. Mi tražimo partnere s kojima ćemo u budućnosti raditi, koji imaju iskustva suočavanja sa zločinima. U Bosni i Hercegovini vidimo, neću reći istu historiju, ali vidimo istu historiju zločina. Vidimo kako se žrtve suočavaju s problemima, kao što su dokumentiranje zločina, tranzicijskom pravdom, međunarodnom pravdom, traženje odgovornih za zločine. Želimo od žrtava genocida u BiH, od znanstvenika, vidjeti kako se neke lekcije naučene u Bosni mogu primijeniti kad govorimo o genocidu nad Ujgurima. Naprimjer, predsjednik Ujgurskog tribunala je Sir Jeffrey Niles, koji je bio glavni tužitelj u predmetu protiv Miloševića.
Dobivate li kakve informacije iz Xinjianga? Mediji su između ostalog prikazali prije nekoliko godina satelitske fotografije srušenih džamija. Mogu li muslimani u toj pokrajini i općenito u Kini slobodno prakticirati svoju vjeru?
Freedom of religion has been one of the key aspects that has of life that has been forbidden and limited.
Sloboda vjere je jedan od ključnih aspekata života koji je zabranjen ili krajnje ograničen u posljednjih nekoliko godina. Od 2014. godine kineska vlada je usvojila brojne uredbe i zakone koje specifično ograničavaju religijske slobode. Ako pogledate uredbu o deekstremizaciji ili zakon o borbi protiv terorizma, terorizam je definiran vrlo široko, što znači da se krivičnim djelom smatra svako normalno prakticiranje vjere, prisustvovanje džuma namazu, odlazak na hadž, čak i molitvu u vašem domu. Po tim zakonima su 3 milijuna Ujgura i drugih muslimana zatvoreno u koncentracijskim logorima od 2017. godine. Kineska vlada pokušava progurati drugi narativ i kaže da Ujguri žive sretno, pa organiziraju propagandne turneje. Prošle godine smo mogli gledati ujgurske plesače kako pjevaju i plešu u džamijama pred stranim delegacijama, posebno pred delegacijama iz islamskih zemalja, kako bi im pokazali da se tolerira sloboda vjere. Međutim, to je samo propaganda. Australijski institut za stratešku politiku dokumentirao je najmanje 16.000 uništenih džamija. Realnost je takva da vjernici ne mogu redovito ići na molitve i tek ponegdje se to donekle tolerira. Na primjer, u glavnom gradu Pekingu, ali iz propagandnih razloga.
Razgovor sa direktoricom Svjetskog ujgurskog kongresa možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Osvajanje medalja na međunarodnim olimpijadama iz vještačke inteligencije i informatike bio je posljednji korak u srednjoškolskom obrazovanju Nemanje Majskog iz Sombora. Ovaj 19-godišnjak sada studira informatiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a odatle planira da nastavi studije u inostranstvu. Više o njemu saznala je Iva Gajić.
Iako još uvijek nije siguran čime tačno želi da se bavi nakon studija, Nemanja Majski trenutno razmišlja o oblastima koje želi dalje da istražuje. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da za sada jedno zna, a to je da ne želi da radi jednostavan posao, već da je cilj da stalno mora da razmišlja. Prvu polovinu septembra on je proveo na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike u Aleksandriji u Egiptu, gdje je osvojio srebrnu medalju. Odmah nakon je letio za Rijad u Saudijskoj Arabiji, gdje je učestvovao na Međunarodnoj olimpijadi za veštačku inteligenciju i osvojio bronzanu medalju. S početkom studija takmičenjima je došao kraj i to će mu, kaže, nedostajati. Poslednje veliko takmičenje na kome učestvovao bila je upravo Olimpijada za veštačku inteligenciju.
Ovo je prva olimpijada da se ikada održi iz veštačke inteligencije u ovakvom formatu. Imali smo dva dana takmičenja. Prvi dan je bila teorijska runda, drugi dan je bila praktična runda. Teorijska runda podrazumeva šest pitanja koja su pa nešto između teste iz matematike, fizike i biologije, što bi se reklo, ali tema je veštačka inteligencija. Znači imaju neki debav zadaci gde treba da se radi izvođenje i matematika, a neki su bafeno teorijski da samo koristimo teoriju i na osnovu toga dolazimo do nekih zaključaka i dajemo razloge. Dok kod praktične runde to je samo programiranje. Imali smo konkretan problem i treba putem veštačke inteligencije da ga rešimo.
U pitanju je prva međunarodna olimpijada iz veštačke inteligencije, a na njoj su učestvovali đaci iz 25 država.
Kasno smo i saznali za nju, nismo imali vremena da napravimo neke pripreme ili da oformimo izbor za tim. Što je komisija odlučila je da uzme i joj tim i da nam daju nešto malo znanja i da nas pofalju. Pošto kao ideja je bila da ćemo se nekako iznaći, što rekao bih da se i desilo.
Međunarodna olimpijada iz informatike okupila je više od 350 učesnika iz 90 zemalja, a Nemanja je nakon nje odlučio i da studira informatiku. Kada je reč o daljim studijama, kaže, planira da ode u inostranstvo.
Zvuči mi dosta zanimljivo da odem negde drugde na studije kao na master ili doktorske. Čisto da bih video kako to izgleda. Pošto dosta mojih drugara sa olimpijade i jesu na nekim, na fakultetima po svetu, no kao želeo sam za ove osnovne, kao ipak da budem za sad u Srbiji, da vidim kako je uopšte biti sam i živjeti sam, ali ono kao definitivno ću, bih o tome razmislio o inostranstvu za dalje školovanje. Što se tiče čega želim da se bavim, pa definitivno nekim programiranjem, informatikom, veštačka inteligencija, strukture podataka, to mi najviše interesuje, ali to su idealne oblasti sa kojima sam imao najviše kontakta. Tako treba da izučim i ostale oblasti, vidim kakve sve poslovi postoje, šta sve tu može da se radi i naći ću ono što me najviše zanima. Jedino što znam sada jeste da ne želim da bude nešto lako, želim da moram da razmišljam.
Veštačka inteligencija je jedna od njegovih opcija za budućnost i tu oblast on uveliko istražuje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ohridsko jezero u Sjevernoj Makedoniji među najstarijima je u Evropi, a pod zaštitom je UNESCO, a da bi moglo da izgubi taj status jer ga zagađuju otpadne vode ugrožavajući njegov podvodni svijet. Slušamo Zorana Glavonjića.
Ohridsko jezero, nastalo pre 4 miliona godina na današnjoj granici Severne Makedonije i Albanije, u svojim dubinama skriva vrste koje su odavno izumrle u drugim delovima sveta. Preživele su večnost, ali im sada preti izumiranje.
Stalno je crveno, žuto.
Voda mu je crvena, žuta, smeđa. Reke koje se u jezeru ulivaju sa svih strana su zagađene. Nisam ovde plivao 3-4 godine. Voda nije čista, svuda su fekalije.
Nemam poverenje u vodata, ne je čista. Gledam se kada je fekalije.
Kaže Taško, stanovnik Ohrida. Na jezerskoj obali je mnoštvo nezakonito izgrađenih kuća, vikendica i kafana. Donelo ih je cvetanje turizma i porast popularnosti ovog bisera prirode. Ohridsko jezero sada je na udaru industrijskog otpada i neprečišćene kanalizacije koje ubijaju njegovu floru i faunu. Ugrožen je i najveći endemski dragulj, ohridska pastrmka. Zlatko Levkov, biolog Univerziteta u Skoplju, kaže da je najveći problem to što je živi svet sada u okruženju u kom ne može da se razmnožava.
Tako da nivnite populaciju.
Populacija puževa i drugih vrsta značajno smanjena u poslednjih 10 godina. Sa druge strane, populacije neendemskih vrsta dramatično se povećavaju.
Dramatično se zgolemuva.
UNESCO, koji ga je 1980. stavio na listu svetske baštine, dao je 19 preporuka za čišćenje Ohridskog jezera.
Okolo 35% negde od...
Oko 35% ovdašnjih domaćinstava nema kanalizaciju.
Priključeni znači na kolektorski sistem.
Kaže ekolog Đoko Zoroski. Ohridsko jezero do zagađenja je važilo za čudo prirode sa više od 200 endemskih vrsta biljaka i životinja, poput algi, zooplanktona, riba, puževa i crva, zbog čega je prozvano Evropski Galapagos. Nadležni u Severnoj Makedoniji obećali su izgradnju kanalizacije za sve u regionu Ohrida i u isto vrijeme najavili izgradnju još hotela i odmarališta. Priredio Zoran Glavonjić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je odgovornost za tragediju u Jablanici. Sagovornici su bili Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Edvin Kanka Ćudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako svi od vlade Federacije BiH preko kantonalne vlade do opštine tvrde da nisu odgovorni zbog kamenoloma čije je odronjavanje prouzrokovalo tolike žrtve. Zašto je kamenolom radio ako nije imao dozvolu i ako je bio pod kontrolom inspekcije, kao što tvrdi vlast? I kako je moguće da premijer federacije izjavljuje da sistem nije zakazao kada niko nije reagovao na upozorenje Agencije za vodno područje Jadranskog mora na moguće poplave i odrone u Jablanici? Razgovaralo se i o tome da li su pojedini funkcioneri napravili vikendice od kamena iskopanom u Jablaničkom kamenolomu. Kako pojedinci i firme, eksploatušujući prirodna bogatstva bez dozvole, ostvaruju velike profite dok se nadležni prave da to ne vide? Zašto vlast nije izvukla nikakve pouke iz katastrofalnih poplava 2014. godine? I zašto u Bosni i Hercegovini nikada nijedan funkcioner nije podnio ostavku iz osjećaja moralne odgovornosti za ono što se dogodilo u njegovom resoru, kao što je to praksa u evropskim zemljama? Most je pripremio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji politička odgovornost zbog velike tragedije u Jablanici. Naši sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Edvin Kanka Ćudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Gospođo Korajlić, nakon nedavnih katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini, koje su odnijele toliko života i ostavile pustoš, nema razgovora o političkoj odgovornosti. U stvari svi od vlade Federacije Bosne i Hercegovine preko vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona do opština govore da nisu odgovorni. Priznaju da tragedija ne bi bila tako velika da nije bilo kamenoloma u Donjoj Jablanici, ali odgovorno što je radio taj kamenolom niko ne prihvata. Ima li po vama političke odgovornosti?
Pa u svakom slučaju bi trebalo da ima, da živimo u jednoj normalnoj državi. Ako ništa drugo, trebali bismo dobiti odmah informacije od strane vlasti, prije svega vlade federacije, pa nadalje i od strane vlada na drugim nivoima. Ako ništa, informacije o uzrocima nesreće, o tome šta se radi i šta se planira raditi, ne samo da se utvrdi odgovornost, već i da se sanira šteta i da se na kraju krajeva spriječi da se nešto ovako ponovo desi. Međutim, mi smo već viđali u ranijim slučajevima, nije prvi put da se dešava jedna ovakva prirodna nesreća, gdje se ovo pitanje spominje samo dok ona traje, i onda ta priča prestane onog trenutka kada prođe određeno vrijeme. Skupljaju se donacije, pozivaju se međunarodne organizacije i institucije da pomognu, priča se o izdvajanju sredstava za saniranje, a kasnije ne vidimo apsolutno niti ikakve informacije o tome šta se zaista radilo. Ne govorimo samo o sanaciji i odštetama onima koji su pogođeni, već govorimo o sprečavanju ponovne prirodne katastrofe tamo gdje se barem njene posljedice mogu smanjiti. Godinama ovdje imamo situaciju sa nelegalnim korištenjem prirodnih resursa, iskopavanjem bez dozvola, bez koncesija, pa čak i tamo gdje postoje dozvole i koncesije, nema nikakvog nadzora na koji način se to radi, da li to šteti okolini, da li postoji mogućnost da dugoročno izazove štetu po stanovništvo. Već se to radi stihijski, bez ikakvog nadzora, a sa druge strane, čak i kada imamo situacije gdje se utvrdi da se radilo o iskopavanju ili korištenju prirodnih resursa bez dozvola, iako je i to se postavlja pitanje kako je to moguće, jer se fizički vidi kada to neko radi, no nema nikakvih posljedica za to. Mi sada imamo informacije da je kantonalno tužilaštvo formiralo predmet, kako to vole reći. Pitanje je, s obzirom na rezultate koje je ovo tužilaštvo pokazivalo u prethodnom periodu, da li ćemo ikada vidjeti ikakav epilog, a posebno ukoliko se utvrdi odgovornost ljudi sa vrha vlasti, sumnjam da će ikada oni biti pozvani na istu.
Gospodine Čudiću, kako je vaše mišljenje? Ima li političke odgovornosti za ovu veliku tragediju u Jablanici?
Mi živimo u društvu koji bježi od odgovornosti, mi živimo u društvu ambicioznih i ljudi koji su privilegovani, tako da sve to što se događa i što se dogodilo i prije 10 godina i sada će biti samo trenutno u fokusu. Vi znate da onoga momenta kad se dogodile poplave u Jablanici, svi su političari se već dolje nalazili, međutim 2 dana poslije ti ljudi su ostali sami. I ono što će se događati u budućnosti, da će oni u stvari biti na milosti i nemilosti građana države Bosne i Hercegovine, odnosno od njihove želje za humanitarnom pomoći da im pomognu. Jer sistema, nažalost, nema koji bi im u stvari tu pomogao.
Gospođo Koraljić, kako je moguće da kamenolom radi ako nikada nije dobio dozvolu za rad, kako tvrdi vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona?
Ovo nije jedini slučaj takav. Transparency International u Bosni i Hercegovini je prethodnih godina pokušavao sa svih nivoa vlasti prikupiti informacije o koncesijama koje su izdate u prethodnom periodu, na koji način i da li se vrše naplate koncesionih naknada. S jedne strane, prvo ne možete doći uopšte i pojedine institucije odbijaju uopšte dostaviti bilo kakve podatke o tome, a sa druge strane smo kroz to istraživanje i nakon objave baze podataka koncesija došli u situaciju da nam se i građani i različite grupe građana koje se bore za zaštitu životne sredine obraćaju sa konkretnim brojnim prijavama situacija u kojim se vrše eksploatacija prirodnih resursa, a da tih koncesija zvanično nigdje nema, niti da su izdate bilo kakve dozvole. To se ne bi desilo, naravno, da možemo govoriti o minimumu neke vladavine prava ovdje i postojanja nekakvog sistema. Ali s obzirom na to da je cjelokupna ta oblast u kompletnom rasulu, od toga da svaki kanton, svaki nivo vlasti ima svoj zakon o koncesijama, do toga da ima svoje institucije koje vrše nadzor, da se izbjegava odgovornost i prebacuje između komisija za koncesije, opština, lokalnih zajednica, kantona i tako dalje. I u jednom takvom sistemu je vrlo lako doći do toga da neko može da radi šta želi, a da se svi prave da to ne vide, prebacujući odgovornost i nadležnost na nekog drugog. Vrlo često se radi o pojedincima, grupama, firmama koje su vrlo bliske vlastima i koje će osigurati da se svi naprave da ne vide da se tu nešto dešava, gdje neće niko poslati čak ni na zahtjev inspekcijski nadzor, i jednostavno se gradio godinama takav sistem u kojem je moguće da se dešavaju ovakve stvari, s tim što toliko takvih primjera ima koji nisu do sada izazvali ovako velike posljedice, direktne posljedice po život ljudi. Jednostavno su samo pod navodnicima ugrozile životnu sredinu sa ekološkog aspekta. Ovdje sada imamo jedan slučaj koji bi trebao da posluži kao upozorenje na hitnu reakciju, da se s jedne strane prije svega zakonski okvir uredi, da se harmonizuje i da se pojača nadzor institucija koje bi trebalo da vodi računa o tome ko šta, kako iskopava, na koji način, jer onda svako može da radi šta želi i na način na koji želi, bez ikakvih mehanizama zaštite ljudi koji žive u tim sredinama, što evo vidjeli smo može izazvati katastrofalne posljedice. Da ne govorimo o tome da mi nemamo osnovni sistem kontrole, čak ni tamo gdje postoje dozvole, gdje postoje koncesije, količina materijala koji se iskopava, već se jedni iznosi prijavljuju, na osnovu njih se plaćaju koncesione naknade, a mnogo, mnogo toga više bude eksploatisano.
Gospodine Čudiću, ali evo vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona u svoju odbranu tvrdi da su inspektori obilazili kamenolom i pisali prekršajne prijave. E kako je onda moguće da i pored toga kamenolom i dalje radi?
Pa zato što je Bosna i Hercegovina država slučaj, mi imamo prepletanje vlasti, ono što ne možete možda postići na nekom lokalnom nivou, postićete na entitetskom kantonu, a na kraju krajeva na državnom. Tako da svakom slučaju vi, ako imate moć i novac, možete postići u nekom momentu ono što želite. Pa ako vam i neki dio vlasti to ne odobrava. Međutim, problem Jablanice, problem Trbevića u Sarajevu, niko to ozbiljno u ovoj državi ne shvata, samo ljudi koji se nalaze na direktnoj opasnosti o tome mogu da govore. Jer država u stvari ne postoji ni u jednom momentu koja bi mogla da sankcioniša, a s druge strane radi se o velikom kapitalu od kojeg političke partije, političari, država imaju velike koristi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto nema odgovornosti za tragediju u Jablanici. Sagovornici su Edvin Kanka Ćudić, koordinator Udruženja za društvene istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Ivana Korajlić, izvršna direktorka nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Korajlić, mislite li vi da je u pitanju prije svega profit? Mnogi imaju korist i onda su svi povezani.
Pa naravno, posebno kada govorimo o većim investitorima koji mogu da rade što žele, zbog kojih su se mijenjali zakoni, vršila prenamjena zemljišta i tako dalje, ali i ovi manji koji su na ovaj ili onaj način u sprezi sa vlastima i zbog toga nesmetano mogu da nastave da radi. Spomenuli ste prekršajne prijave i kazne, one su toliko sitne da bilo kome ko ima ozbiljan profit od kamenoloma se isplati platiti kaznu, jer se ona svodi na nekoliko stotina, pa čak i ako je nekoliko hiljada maraka. Svaki ozbiljan, pod navodnicima, biznismen će smatrati to ulogom, na neki način investiranjem u dalji profit, jer će mnogo više dobiti od samog iskopavanja. Problem je što to ne treba da stane samo na tim sitnim prekršajnim prijavama, kaznama, i ukoliko se nastavi, bi trebalo insistirati da se traži i druga vrsta odgovornosti, a ne samo prekršajna.
Gospodine Ćudiću, Zlatko Miletić, poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ovih dana je izjavio da su mu ljudi iz Jablanice ispričali da su neki funkcioneri napravili vikendice od kamena iz kamenoloma koji zvanično nije radio. Znači, sve se znalo, ali se čutalo.
Pa ja bih rekao da u Bosni i Hercegovini to najnormalnija stvar. Nije to ništa nama nepoznato. Na kraju krajeva si vidimo u svim gradovima Bosne i Hercegovine gdje živimo, pa i regiona, na koji način se gradi i ko gradi.
Gospođo Korajlić, vjerujete li vi da su funkcioneri zidali vikendice od kamena iz kamenoloma i pravili se ludi?
Vi znate da ja ne volim nešto komentarisati što su glasine ili nešto što je neprovjereno. Nije nešto što bi iznenadilo bilo koga ovdje u ovoj državi, nažalost, ali teško je komentarisati sada šta su mještani pričali. Taj kamen jeste za nešto korišten, nije vađen i nije iskopavan ni za šta. Gdje je odlazio, koga je kupovao i u šta je sve ugrađivan, to je pitanje nadležnih institucija da se bave time. Ono što kažem opet, mene brine je da to nećemo vidjeti, da nećemo imati adekvatan odgovor na ovakvo nešto, posebno u situacijama, jer znamo kako funkcionišu i institucije pravosuđa u Bosni i Hercegovini, da sve zavisi ko je uključen, ko je umješan, i da se u odnosu na to onda odlučuje hoće li se predmet dizati na neki viši nivo, hoće li se pokretati optužnice ili neće, jer je pristup veoma, veoma selektivan. Dok god ne budemo vidjeli isto postupanje po svim slučajevima, nećemo ni imati neke rezultate. Kolega je malo prije spomenuo, ovo se ne dešava samo u Jablanici, dešava se širom Bosne i Hercegovine. Tek ćemo vidjeti posljedice svega ovoga, ali na kraju ostaje ko ima veći uticaj na one koji donose odluke, taj će moći i nesmetano da nastavi. Vidimo kako se interesi velikih sila, finansijski interesi znaju umiješati, vidimo na primjeru Srbije, a tek ćemo ih vidjeti i u Bosni i Hercegovini u narednom periodu.
Gospodine Čudiću, vlada tvrdi da sistem nije zakazao. A kako je moguće da sistem nije zakazao kada je Agencija za vodno područje Jadranskog mora nekoliko sati prije nepogode na svojoj internet stranici objavila upozorenje na moguće poplave i odrone u nekoliko hercegovačkih gradova, među kojima je bila i Jablanica? Znači da niko nije čitao ta upozorenja ili uopšte ne postoji nikakav sistem upozorenja?
Pa ja bih rekao prije da ne postoji nikakav sistem upozorenja, rekao bih da se sve ovako shvata u Bosni i Hercegovini. Mi evo uporno sad ovdje govorimo, ne postoji sistem, postoji samo način bogaćenja, odnosno da će uvijek ispaštati oni građani države Bosne i Hercegovine koji su najtanji, u ovom slučaju i Jablanica, ali da postoji bilo kakav način da se upozore građani na takve stvari, to vjerujte mi da ne vjerujem da će ni u budućnosti biti.
Gospođo Korajlić, prije 10 godina Bosnu i Hercegovinu su također zadesile katastrofalne poplave, kada je poginulo preko 20 ljudi, a štete su bile ogromne. I kako da vlast nije izvukla nikakve pouke iz toga, pa i u smislu ovog sistema ranog upozoravanja?
Zato što čim katastrofa prođe, sve se zaboravi, sve se potisne. Da ne kažemo da nikad nismo utvrdili da li su se sve one silne donacije koje su se slile u Bosnu i Hercegovinu tada zaista iskoristile za sprečavanje posljedica od poplava. Vidjeli smo neke napola urađene nasipe, ograde i slično oko Doboja, ali i dalje vidimo situaciju gdje se, na primjer, bolnica u Doboju pravi na mjestu koje je bilo ekstremno poplavljeno prije 10 godina. Dakle, nemamo plansko uopšte razmišljanje o tome kako će se, gdje će se praviti naselja, koja su plavna područja, kako će se održavati slivovi, korita rijeka, otpadne vode. Mi u svakom gradu u Bosni i Hercegovini na jednu veću kišu vidimo apsolutni kolaps zato što jednostavno ne postoji održavanje sistema odliva voda koje se slijevaju niz ulice. Dakle, nemamo te najosnovnije stvari, a da ne govorimo da se sistemski radi da bi se zaštitila područja koja su sklona poplavama. Jeste se naučilo nešto iz tog perioda, a to je kako iskoristiti jednu prirodnu katastrofu i poplave za kupovinu predizborne podrške, za dijeljenje donacija u zamjenu za glasove i slično, i bojim se da se sve jedino vrti na kraju oko toga. Nažalost, ovdje smo imali situaciju gdje se jedna ovakva katastrofa pred same izbore koristila za promociju određenih političkih stranaka, kandidata, funkcionera i slično, i samo su u tome vidjeli svoj interes, a ne da se pokuša napraviti jedan sistem koji će funkcionisati. Vi ste imali upozorenje jedne institucije, ali gdje su bile ostale institucije koje su trebale biti zadužene da reaguju na to upozorenje i zaštite?
Pa da bar pročitaju to što piše na internetu.
Jeste, a sa druge strane opet se oslanjamo samo na solidarnost, oslanjamo se na pomoć koja će doći od međunarodnih organizacija, institucija, oslanjamo se, kad tako moram reći, na sadaku, a apsolutno, evo, kada slušate izjave premijera federacije u cijelom ovom periodu, ne računajući one prve izjave da sistem nije zakazao, koje su zaista bile, ja mislim, jedna velika uvreda za stanovništvo ove države, kad slušate izjave, vi apsolutno nemate ni jednu informaciju šta će vlada konkretno uraditi u narednom periodu, osim informacije da se obraćaju Svjetskoj banci i drugim finansijskim institucijama vezano za zaduživanja, vezano za donacije, kako bi se mogla sanirati šteta. A šta ćemo dalje poslije toga, to izgleda, ja mislim, nikome nije ni bitno, i računa se da ćemo na ovo sve zaboraviti nakon nekih mjesec dana.
Gospodine Čudiću, priča o odgovornosti se svela na to što je, kako je gospođa Koraljić pomenula, tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo predmet da bi ispitalo, kako se kaže u saopštenju, citiram, eventualnu odgovornost i ulogu ljudskog faktora, naročito u odnosu na poslovanje i aktivnosti kamenoloma koji se nalazi na nastradalom području. I u ranijim slučajima je bilo formiranja predmeta, to se uvek kaže tako, a na kraju nikad nije bilo krivaca. Mislite da će tako biti i u ovom slučaju?
A to je nešto najmanje što se moglo u tom momentu i da učini, jeste da se formira neki predmet i da se za javnost kaže da se nešto na tom pitanju radi. Međutim, mišljenje sam da od toga nema ništa u budućnosti i da će to vrlo brzo, za par mjeseci se više o toj temi neće ni govoriti. Možda će neko od medija malo podsjetiti javnost na to, međutim sve u svemu tu će se završiti priča.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto nema odgovornosti za tragediju u Jablanici. Sagovornici su Edvin Kanka-Ćudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Ivana Korajlić, izvršna direktorka nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Korajlić, niko ni ne pomiša na ostavku zbog propusta koji su doprinijeli da katastrofa bude tolikih razmjera. U evropskim zemljama, kada se ovako nešto dogodi, funkcioneri podnose ostavke iz moralne odgovornosti. U Bosni i Hercegovini toga nema. Sjećate li se da je iko ikada u Bosni i Hercegovini podnio ostavku na funkciju zbog moralne odgovornosti?
Mislim da takvih slučajeva nije bilo, ali da imamo sistem utvrđivanja konkretne odgovornosti i krivične i političke, ne bi nam trebalo da se oslanjamo na to da neko sam podnese ostavku iz sobstvenih moralnih razloga. Ono čime bih ja kao građanin ove države bila zadovoljna, a to je da se utvrdi ko snosi ključnu odgovornost, posebno u ovom slučaju Jablanice, pa da se tu onda pokrenu smjene ključnih ljudi, da li iz inspekcijskih nadzora, da li iz tijela koja su nadležna za dodjelu dozvola, koncesija, barem to da imamo, a da to ne bude samo kozmetički. Naravno da niko ne može biti odgovoran za količinu padavina, ali može biti odgovoran za održavanje sistema voda kako bi se spriječilo da jedna veća padavina napravi ovakvu katastrofu, a kamenolom je vrlo, vrlo posebna priča gdje treba prije svega utvrditi krivičnu odgovornost svih u lancu, a ne čekati da neko, jer to nećemo nikada dočekati, da neko iz moralnih razloga podnosi ostavke ili bilo šta drugo. Ono što posebno zabrinjava, što ne vidimo da iko uopšte vidi zrnce sopstvene odgovornosti ili odgovornosti sopstvene institucije u jednoj ovakvoj situaciji. To je ono što zapravo se dešava u svakoj ovakvoj situaciji gdje se samo ili nastoji prebaciti odgovornost na nekog drugog ili kriviti nekakva viša sila za nešto što se moglo spriječiti.
Gospodine Ćudiću, mislite li vi da nećemo dočekati da neki funkcioner u Bosni i Hercegovini podnese ostavku zbog toga što osjeća moralnu odgovornost za ono što se desilo u njegovom sektoru?
Mi prije svega nismo ni učeni da tako nešto činimo na javnim funkcijama. S druge strane, ako premijer kaže da sistem nije zakazao, onda sistem nije zakazao i onda zaista niko nema ni potrebe da daje ostavku na svojim funkcijama jer sistem funkcioniše u tom smislu. Tako da mislim da neće biti ostavki, mi nemamo ni moralnog kapaciteta ni političke volje za takvim stvarima.
Gospođo Korajlić, kako gledate na činjenicu da je na nedavnim izborima načelnik opštine Trnovo, Ibro Berilo, koji sjedi u zatvoru zbog zloupotrebe položaja, ponovo izabran za načelnika sa velikom razlikom u broju glasova u odnosu na protiv kandidata? A u opštini Sokolac za načelnika izabran Strahinja Bašević, kandidat stranke Milorada Dodika, koji je do početka izborne kampanje nalazio se u pritvoru zbog sumnje na korupciju. E sad izgleda da birači uopšte ne vode računa o odgovornosti, pa onda biraju takve ljude koji sjede u zatvoru.
Ima tu više stvari. Od toga da birači, generalno građani, ne vjeruju u pravosuđu, nemaju apsolutno povjerenje u pravosuđe, pa čak i u situacijama kada se pokrenu određeni slučajevi, istrage, optužnice protiv ključnih ljudi u njihovim lokalnim zajednicama, nisu sigurni da li je to stvarno tako ili se nekome namješta, da li je politički instruisan proces ili nije, jer smo imali i takvih sijaset u prethodnom periodu. S jedne strane nepovjerenje u institucije, a sa druge strane činjenica da, evo, na primjeru gospodina Berila, on je godinama vladao opštinom kao neprikosnoveni vladar koji je zarobio tamo apsolutno sve resurse. Radi se o maloj opštini sa relativno malim brojem birača, koje je vrlo lako učiniti zadovoljnima nekakvim sitnim infrastrukturnim projektima, a sa druge strane ogroman prostor za sticanje sopstvene koristi zbog specifične situacije u kojoj se ta opština nalazi i resursa kojima ona raspolaže. Na Sokocu je također jedna specifična situacija gdje ste vi godinama imali također jednog neprikosnovenog vladara u toj opštini, koji je također bio dovođen u vezu sa brojnim vrstama kriminalnih aktivnosti. Tako da mislim da su u ovim lokalnim zajednicama s jedne strane ljudi postali potpuno, kako bih rekla, disenzitivirani na krađu, na korupciju, a sa druge strane, opet kažem, male su opštine, to su ljudi koji gledaju te načelnike kao neku vrstu ljudi bliskih sebi, a treća stvar je nedostatak povjerenja u institucije. Nećemo sad govoriti o tome kakva nam je generalna politička kultura i koliko zapravo mi znamo kazniti sve one koji su do sada bili dovođeni u vezi sa kriminalom i korupcijom, a očigledno ne znamo, jer smo imali situacije da su ljudi koji su prethodno pravosnažno osuđivani, birani u zakonodavnu vlast i na različite funkcije, a da ne govorimo o ovome gdje se još uvijek vode procesi i gdje to još uvijek nije završeno.
Gospodine Čudiću, mislite li vi da građani nemaju povjerenja u pravosuđe, pa se onda dešavaju slučajevi da glasaju za one koji su u zatvoru i koje tužilaštvo goni?
Mislim da je prije svega nepovjerenje u institucije. Mislim da mi živimo u nepovjerenju prema sopstvenom komši, a da ne govorimo o nekim novim licima, da ih vidimo na političkim funkcijama naših općina. S druge strane, to su opštine koje su veoma siromašne i gdje takve stvari mogu da prolaze. To su ruralna područja. Ništa to nas ne može da iznenadi, jer vi se samo sjetite općine Velika Kladuša koja je imala Fikreta Abdića za načelnika opštine, osuđenog ratnog zločinca na toj funkciji, i da Kladušani u tome nisu vidjeli nikakav problem zato što su oni vjerovali njemu, apropo starih nekih vremena i događanja na tom području.
I na kraju, u zaključku, gospođo Korajnić, mislite li vi, nakon svega ovoga što se desilo, da će se ikakve pouke izvući iz ove ogromne tragedije?
Teško da ćemo očekivati da oni koji obnašaju vlast da izvuku neke pouke. Oni će se nadati da se ovo sve slegne, prođe i da svi zaborave na to. Ali ja mislim da u ovakvim situacijama, ekstremnim primjerima gdje su izgubljeni ljudski životi, da to, ako ništa drugo, treba potaknuti građane i sve nas da se na neki način i organizujemo i djelujemo, da probamo barem djelovati, da se ovakve situacije spriječe i da se konstantno insistira na traženju odgovornosti. Ukoliko se to ne desi, mi nećemo imati nikakve niti pouke, niti drugačiji odnos institucija, ni prema prirodnim resursima, ni prema građanima ove države, ukoliko sami građani ne krenu da mnogo ekstremnije i mnogo agresivnije traže odgovornost u ovakvim situacijama.
Gospodine Čudiću, mislite li da neće nikakve biti odgovornosti ukoliko sami građani ne krenu energičnije da traže odgovornost, pa čak i demonstracijama?
Ja sam malo pesimista, pa zato možda mislim da neće se ništa dogoditi u budućnosti. Nisam siguran ni da građani ove države da će nešto posebno tražiti, neku veliku odgovornost. To se sve i može događati zato što građani ove države ne traže nikakav vid odgovornosti za to što se događa. Situacija u Jablanici je takva kakva jeste. Mi smo imali poplave u prethodnom periodu, pa nisam nešto primijetio ni građane, ani političke strukture da se povodom toga zabrinu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Korajnić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čudiću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Edin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International iz Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.